Ćao, utorak je 24. oktobar. Ovo je podcast Šta ima. Ja sam Una Čilić, pa hajde da vidimo šta se danas dešava u BiH i svijetu. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković učestvuje na forumu strategije Evropske unije za Dunavsku regiju koji se održava u Brdu kod Kranja. Ulazak u desetljeće budućnosti je moto foruma, a tokom dva dana učesnici, među kojima su i visoki zvaničnici Evropske unije, će razgovarati o proširenju Unije, podršci za zemlje kandidatkinje, kao i pomoći za Ukrajinu, ali i energetskim izazovima za regiju. Strategija EU za Dunavsku regiju je makroregionalna strategija Evropske unije koju čini 14 država, među kojima su i Bosna i Hercegovina, ali i susjedne Srbija, Crna Gora i Hrvatska. A podršku evropskom putu BiH ka Evropskoj uniji nedavno je tokom posjete iznio i premijer Hrvatske Andrej Plenković.
Ruska agresija na Ukrajinu i posljedice takve Putinove politike ubrzale su proces proširenja Evropske unije. U takvom kontekstu napori Bosne i Hercegovine da nakon prošlogodišnjeg stjecanja kandidata za članstvo, na čemu čestitam, i postavljenih 8 kriterija plus 1, a to je ustavna izborna reforma, kao i onih ranijih 14 kriterija, budu svojevrsni vodič, svojevrsne smjernice za reformski put.
Kad smo već kod Evropske unije, članovi Zajedničke komisije za evropske integracije parlamentarne skupštine BiH borave danas i sutra u Briselu u studijskoj posjeti Evropskom parlamentu. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske zabranilo protestnu šetnju nevladinim organizacijama povodom zakona o stranim agentima. Umjesto protestne šetnje najavljeno je okupljanje na Trgu Krajine. Skupština Republike Srpske usvojila je krajem septembra nacrt zakona o posebnom registru javnosti rada neprofitnih organizacija, u javnosti poznatijem kao zakon o stranim agentima. Prema istraživanju Radija Slobodna Evropa, nacrt je sličan zakonu usvojenom u Rusiji 2012. godine. Naišao je na niz kritika javnosti nevladinog sektora i međunarodnih organizacija. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija danas će održati otvorenu debatu o Bliskom istoku. Debata dolazi nakon rata Izraela i Hamasa u kojem je nekoliko hiljada osoba do sada poginulo. A na današnji dan, prije 78 godina, kao odgovor na potrebu za boljom metodom rješavanja međunarodnih sukoba i mirovnih pregovora, osnovane su Ujedinjene nacije. Inicijalno 51 zemlja članica potpisala je povelju UN-a, među kojima su bile i Njemačka, Italija, Poljska, Japan i druge. Termin Ujedinjene nacije predložio je tadašnji američki predsjednik Franklin Roosevelt, koji je umro nekoliko dana prije potpisivanja povelje. Organizacija trenutno ima 193 članice, a Bosna i Hercegovina je članica od 22. maja 1992. godine. U okviru Svjetskog dana psorijaze, Klinika za kožne i spolne bolesti Sveučilišne kliničke bolnice Mostar organizuje dermatološke preglede bez prethodne narudžbe i uputnice. Preventivni pregledi zbog moguće psorijaze bit će dostupni od 9 do 1 i to u ambulanti Klinike za kožne i spolne bolesti. A ako niste sigurni u simptome, iz Kliničkog centra u Mostaru navode da su koža prekrivena crvenilom, kao i zadebljanjima koja se perutaju neki od simptoma. U svakom slučaju, ako ste u Mostaru, ne škodi vam da se pregledate, jer se prema najnovijim saznanjima psorijaza ne ubraja samo u kožne bolesti, već i postoje povećan rizik od kardiovaskularne bolesti. To je ukratko od mene za danas. Sretan ostatak dana i čujemo se sutra. Ćao!